Обода азаттык радиосу, саламатсызбы? 12 январ таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Казакстанда тополоң башталгандан бери жалпы жонунан 300 жакын кыргызстандык чыгарылды.
Баарын эле көргөзсү. Аябай эле. Эми атын элеги жаман болду, кыздыр. Эки жактын тең. Балдар өмүрү үзүлүп кетти. Ата энелер бузулуп калды, жаман эле болду.
11 январда Бишкектеги 1 май райондук сотунда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочулардын арызы каралды.
Статус кандидата у него был.
Анын оор кылмыш боюнча жоопко тартылышы жана камакка алуу бөгөт чарасынын тандалышы да туура эмес. Анткени Бакытбек Калмаматов 28 ноябрдагы шайлоого талапкер катары катышкан.
Жалал абадта сот мас абалында 25 жаштагы аскер кызматкерин сүзүп кеткен жаранды жаза өтөөдөн бошотту. Бишкекте COVID-19 курмандыктарына жана каармандарына арналган сүрөт көргөзмө тууралуу баянды уктурабыз. Азаттык менен калыңыз. Эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар. Чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы ак тилек бекетинде автоунаалардын топтолушу боюнча маалымат берди. Мекеме чек арадагы абал туруктуу экендигин белгилеп, Кыргызстандан Казакстанга чыга турган ак тилек бекетинде кезекте турган 130 жакын жүк ташуучууна майрамдардан кийинки кадимки көрүнүш катары баалады. Чек ара кызматы жүк ташуучулар үчүн чек ара көзөмөлүнүн өтүүдө кыргыз тарапка чектөөлөр жок экендигин белгилейт. Кыргыз казак чек арасындагы башка бекеттерде мындай көрүнүш жок. Чек ара кызматы айдоочуларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматыда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга кирүүгө уруксат алды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандын жараны маркум Мусаевдин апасы Иманкожоева бүгүн 12 январда Алматыга учат. Казакстандагы башаламандык учурунда эки кыргызстандык каза болгондугу белгилүү болду. Алардын бири Азиз Мусаев болсо, бири Бахтияр Базарбаев. Алматыда башаламандыкта каза тапкан жана кармалган кыргыз жарандары тууралуу так жана далилдүү маалымат берилиши керек деген пикирин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышкан учурда коңшу өлкөдө кармалган жарандарга жардам берүү үчүн тезирээк аракет көрүүгө чакырды. Алматыда кармалган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов 13 январда бошотулуп, ошол эле күнү Бишкекке кайтарылды. Алматыдагы консул Назарали Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдаган. Алардын саламаттыгы жайында экендигин, тек жайы такталгандыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөндүгүнө байланыштуу биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Өлкө башчысы Кыргызстан кеңешке төрагалык кылган жылы биримдиктин ишин алдыга жылдыруу үчүн бир катар сунуштарды берген. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Евразия экономикалык биримдигинин экономикасына оң таасирин тийгизе турган долбоор экендигин билдирген. Биз мүчө мамлекеттердин жана бүтүндөй биримдиктин экономикасына оң таасирин тийгизе турган инфраструктуралык долбоорлордун пулун жана алардын ишке ашыруунун механизмин түзүүнү сунуштайбыз. Мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча өтө маанилүү долбоорлорду алдыга жылдырып, андан ары ишке ашыруу максатка ылайыктуу көрүнөт, деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Быйыл Евразиялык экономикалык биримдигине төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. 2022-жылы Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразия өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылат. Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга кошумча 308 миллион доллар гуманитардык жардам берерин Ак Үй 11 январда жарыялап, согуштан жапа чеккен өлкөгө АКШнын жалпы жардамын октябрдан бери дээрлик 782 миллион доллардан ашкандыгын билдирди. Бул билдирүү ошол эле күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга гуманитардык катастрофанын алдын алуу үчүн быйылкы жылы 5 миллиард доллар жардам көрсөтүү боюнча кайрылуусу маалында айтылды. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин кошумча жардамы көз карандысыз гуманитардык уюмдар аркылуу бөлүштүрүлөт жана баш калкалоочу жай, саламаттыкты сактоо, кышка даярдык боюнча жардам, тез тамак аш, суу, санитария жана гигиеналык кызматтар менен камсыздалат, деди ак үйдүн басма сөз катчысы Эмили Хорн. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундарын эркиндикти жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып акцияга чыгышты. Ушундай эле акция былтыр декабрдын ортосунда дагы уюштурулган. Аларды куралчан талиптер курчап турушту. Соңку айларда талиптер Ооганстанда кыз келиндер шариятка ылайык иштеп окуй аларын билдирип келет. Анткени менен өлкөнүн бир катар аймактарында талиптер бийликке келгени кыздарга мектепке барууга, ал эми аялдарга иштегенге уруксат бериле элек. Ошондой эле аялдарга сапарга жалгыз чыкканга тыюу салынган. Ушул тапта Ооганстанда гуманитардык апаат күч алды. Бириккен Улуттар Уюму 38 миллион калктын 90% ачарчылыкка туш болорун эскертип келет.
Рахмат сага, Марат Тагаев айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган, дарегибиз azattyk.org, ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 12 январда өлкөдө жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 9 градустан 14 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 9 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Алматыдан 150-ден ашык кыргыз жараны кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен өтүп мекенине келди. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран бошотуларын билдирди. Буга чейин казак бийлиги тополоңдорго шек санап 4 кыргыз жаранын камаганы белгилүү болгон. Казакстандан тополоң башталгандан бери жалпы жонунан 300 жакын кыргызстандыкты консулдук жана тышкы иштер министрлиги өз мекенине алып келген. Кепти кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
Чек арадан өтүп келген кыргызстандыктардын көпчүлүгү жаңы жылга карата Казакстанга тууган туушкандарыныкына барганын айтып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы өлкөдөгү башаламандык учурунда үйдөн чыкпаганын, сырттагы атышуулардын үнүн гана угуп тургандыгын, абдан коркушкандыгын билдирди. Алардын бири Бактыгүл Сабырбекова мындай деди:
мен жаңы жылдын астында баргам, анан төртүнө кетейин десем маалымат башталып кетти, ошол жерден кете албай тургам. Эми башында алар деле биз сыяктуу эчтекени көргөзгөн жок, кийин көргөзө баштады. Баарын эле көргөзсө аябай эле, эми ата энелерге жаман эле болду. Кыздар эки жактын тең, балдар өмүрү үзүлүп кетти, ата энелер бозулуп калды, жаман эле болду. Аябай эле катуу болду, биздикинен да катуу болду да булар. 20 000-40 000 киши деп атат катууда.
Өлкөдө окуя болуп жаткан күндөрү интернет иштебегендиктен маалымат алуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Жарандар телеграм аркылуу бири биринин кабарын алып, сырттагы кырдаал туурасында мамлекеттик гана телеканалдардан көрүп турганын айтышты. Бирок көп маалымат чындыкка дал келбегенин Александр Полены мындай деди:
потом интернет был несколько дней отключен.
Интернет бир нече күн жок болгондуктан мамлекеттик телеканалдардан жаңылыктарды карап отурдук. Биздин кыргыз жараны тууралуу видеону көрүп, ал кыйноого кабылганына зээним кейиди. Тышты карасам, таланып тонолгон дүкөндөр, өрттөнүп жаткан имараттар көзүмө илинди. Президент Токаевдин Казакстандын көчөлөрүнө 20 000 чукул террорчулар чыкты деген сөзү чындыкка дал келбей турганын түшүнүп турдум. Себеби алар күнөөнү бирөөгө оодаргысы келип атты. 20 000 террорчу Афганистанда да жок.
Казак полициясы башаламандыкка тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айтканы менен кайсы мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Мындан улам мигранттарды үймөй кыдырып текшерүүлөр болуп жатканы маалымат каражаттарында айтылып жаткан. Бул туурасында үйлөрүнө кайткан тургундардын бири студент Асел Сагындыкова айтып:
3-часа выехали с Нурсултана.
Биз 3-январда Нурсултандан чыкканбыз, андан 4-январда Алматыга келип, ошо ойдон калып калдык. Ошондон ушул күнгө чейин досубуздун Алматыдагы үйүнөн чыкпай отурдук. Ата энем бир туугандарым мен үчүн кайгырып атканын сезип аттым. Себеби мен алар менен, алар мени менен байланыша албай убара тартты. Нурсултандан 3-курсту аяктап келатам. Эми окуумду Бишкектен улантам.
Буга чейин Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдаган, алардын саламаттыгы жайында экенин, тек жайы такталганын билдирген. Ага ылайык, казак бийлиги тополоңдорго шек санап 90-жылкы Закир Юбуров, 91-жылкы А. Хуров, 87-жылкы Имачо жана 2001-жылкы А. Джиншанлуну камаганын белгилүү болду. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов бул жарандар 11-январда бошотуларын билдирди.
Дагы бир 4 кыргыздын жараны бар экен. Аларды казак тарап убада берди. Бүгүн аларды чыгарыш керек. А негизинен биздин башкы консулдук ал жерде өз тартибинде иштеп атат. Эч кандай проблема жок. Кудай буйурса, эртең бир күн дагы бир партияны эвакуация кылабыз бул жакачы. Негизинен Алматы шаарында, Алматыда абал турукташты, баардык ишканалар иштей баштады.
Мындан тышкары Арипов Алматыда мерт болгон экинчи кыргыз жаранынын тек жайы аныкталганын, ал маркум Бактияр Базарбаев аттуу жаран экенин азаттыкка билдирди. Анын сөөгү тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөрүлгөндөн кийин жакындарына берилерин маалымдады. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгенин кабарлаган. Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөн, ал эми Алматыда кармалган Кыргызстан музыкант Фикрам Рузахунов 13-январда бошотулуп ошол эле күнү Бишкекке кайтып келген. Кечээ анын чек арада жакындары журналисттер менен биргеликте тосуп алышты. Мындан мурунку күндөрү дагы 150 киши келгенин тышкы иштер министрлигинин атташеси Азамат Калысбеков айтты.
Жергиликтүү Алматынын бийликтери менен тышкы иштер министрлиги Алматы шаарындагы өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышып, биздин жарандарды чогултуп алуу боюнча, алар менен байланышуу боюнча бизге мындай шарт түзүп берип атат десек болот. Коопсуздугу боюнча дагы маселелер болуп атат. Булар баягы бийлик тарабынан бизге автобусту чек арага чейин алып келгенге дагы биз расмий нота жөнөткөнбүз. Нотанын негизинде алар бизге коопсуздук жагынан кандай полиция кызматкерлерин бөлүп берди. Анан тиешелүү кызматтарга эме берген. Маалымат беришип, булар чек арадан да тоскоол болбогонго дагы көмөк көрсөтүп атышат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдигин орнотуу комиссиясынын алкагында келген жоокерлери 2 күндөн кийин кете баштаарын, бул жарыян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирди. Ал 11-январда парламенттин төмөнкү палатасы мажилисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айтты. Азыркы тапта Казакстанда жашап, окуп жана иштеген 30 000 ашуун кыргыз жараны бар экенин улуттук статистика комитети маалымдап келет. Казакстандагы башаламан 2-январда башталып, 5-январдан 7-январга чейин күч алган. Бул күндөрдө күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери жана куралчан 26 адам өлгөнү тууралуу маалымат чыккан. Расмий маалыматка ылайык, жалпысынан 6 000 чукул адам кармалды. Президент жана бийликчил маалымат каражаттары Казакстандагы башаламандыктарды чет жерде даярдыктан өткөн террорчулар уюштурганын билдирип жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстандагы соңку окуяларды чагылдырууга аракет кылган өзбекстандык блогерлер, журналисттер жана социалдык тармактардын катардагы колдонуучулары ички иштер органдарына чакыртылды. Алардан бул темада аз жазууну, видеолорду таратпоону жана митингдерге чакырбоону талап кылышкан. Эльвира Будайчиева кепти улантат.
Казакстандагы соңку окуяларды чагылдырууга аракет кылган өзбекстандык блогерлер, журналисттер жана социалдык тармактардын катардагы колдонуучулары ички иштер органдарына чакырылып, бул темада аз жазууну, видеолорду таратпоону жана митингдерге чакырбоону талап кылынганын айтып чыгышты. Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен байланышкан блогерлердин бири, Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы ага коңшу өлкөдөгү окуяларды чагылдырууга тыюу салганын билдирди.
Бизди кырдаалды дагы курчутуп жибербөө үчүн Казакстандан келген видео жана аудиолорду жайгаштырууга тыюу салышууда. Бул бейрасмий буйрук. Мен өз каналыма Казакстандагы талоончулук боюнча 2-3 видео ролик жайгаштыргам. Кийин мага маалымат жана массалык коммуникация агенттигинен чалышып, бул видеолорду өчүрүүнү жана мындан ары жайгаштырбоону айтышты.
Дейт өзбекстандык блогер. Озоттик радиосу менен байланышкан анжиандык блогердин айтымында мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери жана участкалык инспектор Казакстандагы окуялар тууралуу билдирүүлөр үчүн андан жазуу түрүндө түшүндүрмө талап кылышкан. Социалдык тармактардын өзбек сегментинде белгилүү болгон дагы бир катар активисттер акыркы учурда анонимдүү профилдерден коркутуулар түшүп жатканын, Казакстандагы окуяларга байланыштуу билдирүүлөргө жана комментарийлерге чабуул жасалып жатканын айтышууда. Негизинен өзбек блогерлер коңшу Казакстанда болуп жаткан окуялар социалдык тармактардагы жабык группаларда кызуу талкууланып жатканын айтышууда. Өзбектер качан ойгонот деген аталышта пост жазган, соц тармактардын активдүү колдонуучусу Ташкент шаардык ички иштер органдарына чакырылганын айтты.
Бул пост үчүн мага мындай коркунучтуу нерсе жазбаңыз, казактар жөнүндө жазбаңыз, акырын жүрүңүз деп айтышты. Андан соң тилкат жаздырып алышты. Мен Казакстандагы окуяларды чагылдырбоого милдеттенме алып, жоопкерчилик тууралуу эскертүү алганымды жазып бердим. Бир сөз менен айтканда, мага түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
Ал эми Өзбекстандагы борбордук басылмалар, радио жана телеканалдарда учурда Казакстандагы баш аламандыктар тууралуу чектелүү гана маалыматтарды берип жатышат. Өзбекстандыктардын арасында бул теманы социалдык тармактарда активдүү чагылгандар да жок эмес. Жергиликтүү журналисттердин бири Озотликке билдиргендей, Казакстандагы тополоң тууралуу жазууга өзбек бийлигине жакын блогерлерге гана уруксат берилген.
Өзбекстанда Казакстандагы окуяларды чагылдырууга таптакыр тыюу салынды деп айта албайм. Кыска гана маалыматтар чыгып жатат. Башкача айтканда, кандайдыр бир чек коюлгандай. Мисалы, бул окуяларды чагылдыргандар Казакстан менен биздеги абалды салыштыра албайт. Биздикилер алардыкынан алда канча начар деп айтып, Токаевдин бийлигин сындай алышпайт. Андан сырткары, Алматыда тартылган видеолорду көрсөтүүгө тыюу салынды. Муну менен элди көтөрүлүшкө чакырган болобуз дешти. Мени дагы сүйлөшүүгө чакырышты. Бул окуяларды көптөр чагылдырып жатканын, эмне үчүн мага гана уруксат берилбей жатканын сурасам, алар эл арасында мындай окуялардын биздин өлкөдө да болушун каалагандар көбөйдү деп жооп беришти.
Ал арада социалдык тармактардын өзбек сегментинин көптөгөн колдонуучулары Билим берүү министрлигинен мектеп окуучуларынын кышкы каникулун 24 январга чейин узартуу чечимин Казакстандагы кырдаал менен байланыштырышууда. Өзбекстандын конституциясынын 29-чу беренесинде ошондой эле маалымат эркиндигинин принциптери жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамда ар бир жаран каалаган маалыматты издөөгө, алууга жана таратууга укуктуу деп жазылган. Былтыр октябрда 2-чи президенттик мөөнөткө шайланган Шавкат Мирзиёев буга чейин журналисттер менен блогерлерге ар дайым колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму акыркы президенттик шайлоодо Өзбекстанда журналисттер менен блогерлерге, ошондой эле интернетке көзөмөл күчөгөнү белгилеген. 2021 жылы Өзбекстан басма сөз эркиндиги боюнча рейтингде төмөндөп 180 өлкөнүн ичинен 157-чи орунду ээлеген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунан 12 январдагы кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Тилек бекетинде автоунаалардын топтолушу боюнча маалымат берип, бул кадимки көрүнүш деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөндүгүнө байланыштуу биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Америка Кошмо Штаттары Афганстанга кошумча 308 миллион $ гуманитардык жардам берет. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундарын эркиндикке жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылган акцияга чыгышты. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен таанышып турам десеңиз, Азаттык орг деген сайтыбызга баш багып турсаңыз болот. Ал жерде жаңылыктар улам жаңыланып турат. Берүүбүздү андан ары улантабыз. 11 январда Бишкектеги 1 май райондук сотунда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышына мыйзамдуулугу боюнча жактоочулардын арызы каралып, атайын кызматтын тергөөчүсү кабыл алган токтомдорду жокко чыгаруу өтүнүчү канааттандырылган жок. Анын тарапташтары Калмаматов саясий негизде камалганын айтып, бийликтен тез арада бошотууну талап кылып жатышат. Ошол эле учурда саясатчынын ашыкча сын пикирге жол бергенин айткандар да жок эмес. Бул тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Камактагы саясатчынын жактоочулары Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган учурда талапкер болгонун жүйө кылып, анын камалышын мыйзамсыз деп сотко арызданышкан. Отурумга Бактыбек Калмаматов өзү алып келинге жок. Анын жактоочусу Айым Камчыбекова мындай деди.
Статус кандидата у него был.
Анын оор кылмыш боюнча жоопко тартылышы жана камакка алуу бөгөт чарасынын тандалышы да туура эмес. Анткени Бакытбек Калмаматов 28 ноябрдагы шайлоого талапкер катар катышкан. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкерди шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз кармоого, аны камакка алууга мүмкүн эмес.
Шайлоого Азаттык партиясы менен катышкан Бактыбек Калмаматов былтыр 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умура зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармалган. Ал эми шайлоонун расмий жыйынтыгы 15 декабрда жарыяланган. Азаттык партиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай 17 декабрда Бишкектин административдик сотуна, 23 декабрда болсо жогорку сотко кайрылган. Соттун акыркы инстанциясынын чечими 27 декабрда чыккан. Мындан улам жактоочулар соттук териштирүү бүт элек учурда Калмаматовду кармоо мыйзамсыз болгон деп жатышат. Алардын өтүнүчүн четке каккан 1-май райондук соттун басма сөз кызматы чечимдин себебин мындай деп түшүндүрдү.
Жактоочунун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү тарабынан Бактыбек Калмаматовго карата кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу тууралуу даттануусу канааттандыруусуз калтырылды. Анткени кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 30-чу беренесине ылайык тергөөчүнүн токтомун жокко чыгаруу маселесин кароо тергөө судьясынын ыйгарым укуктарына кирбейт.
Бактыбек Калмаматов расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталууда. Тагыраагы Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып тагылып жатканы айтылып жатат. Маалыматка караганда аталган аккаунт Калмаматов мурда колдонгон телефон номурга байланган. Саясатчынын жактоочусу ал номур азыр Калмаматовго тиешеси жок экенин билдирген. Бул ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүүнүн мазмунун ачыктаган эмес. Сотко келген саясатчы Исмаил Исаков Калмаматов саясий куугунтуктун курмандыгы болгонун айтып жатат.
Негиздүү айткан сөздөрүнө атайылап иш козгоп, оозун башытып камагандыгы үчүн саясий куугунтук десе болот. Шайлоо бүткөндөн кийин биз анча мынча күбүр шыбырдык укканбыз. Камайт экен, камайбыз деген андай болуп атат дегенге, бирок биз ушундай ыплас жолго барарына ишенген эмеспиз. Себеби дегенде азыркы бийлик өздөрү ушулардын баардыгын баштан өткөргөн.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов ушул жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышып 28 ноябрда парламенттик шайлоо Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Ал бир жылдын ичиндеги эки жараян учурунда бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири. Соңку маектеринин биринде азыркы бийликтин башкаруу тартиби Бакиевдин учуруна окшош экенин, анын инисинин үйүндө тинтүү болуп, артынан аңдып жүргөндөр көп экенин айтканы бар. Эгер мамлекеттин өнүгүшүнө Калмаматов эле күнөөлүү болсо, анда камалганга даяр экенин да кошумчалаган. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев Калмаматовдун ишинде бийликти бир тараптуу айыптоого болбой турганын айтат.
Ура, ура деп жанагы кээ бирөөлөр канчалык сөгүнчү, канчалык мындай бир өтүлө курчу сатсам эле бир мындай бирдемелерди кошуп айтып, калемпирин кошуп, тузун кошуп айтса, коймоо эле экен деп коет, анан ошого берилип кетпеш керек. Сатсам акылсыз жигит деп айта албайм мен. Ал жигиттин куруштугу, жанагы жигитчилиги, тайманбастыгы турат. Аны менен дагы тил таанышып сүйлөшүп, анын дагы мындай бир пикирин угуп туруп, аны деле көпкө кармай бербеш керек.
Бактыбек Калмаматов 1-май райондук соттун чечими менен 2022 жылдын 9 февралына чейин камалган. Анын жактоочулары мындай баш коргоо чарасы менен макул болбой Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Соттук отурум 12 январда өтөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Жалал абад шаардык соту мас абалында 25 жаштагы аскер кызматкери Белек Избасаровду сүзүп кеткен жаранды пробациялык көзөмөл колдонуп жаза өтөөдөн бошоткон. Сот чечимден маркумдун жакындары нааразы болуп жатышат. Жол кырсыгынан каза тапкан Белек Избасаров былтыр Баткендеги чек ара чырында мекен чегин коргогон. Демага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Териштирип жакшы анализдеп неме кылбай ушул чечимди чыгарганы бизди өтө өкүндүрөт.
Маркум Белек Избасаровдун бир тууганы Үмүтай Избасарованын айтымында сот бир нече жолу укук бузуулар менен адилетсиз өкүм чыгарган.
Агамды жердин астына ушинтип салып коюп, бизди ушул абалга салып койгон айыпталуучуну мыйзам түрүндө жазалап өз жазасын алуусуна бизге чыныгы туура өкүм чыгарып берүүсүн талап кылат элем.
Процесске баргандай эле 15 мүнөттүн ичинде процессти бүтүрүп салат же ал жактан эмелер күөлөр келбей калат ошентип сот иши көпкө уланды 8 сааттык жол Жалал абад менен Исфананын аралыгы биз ушунча алыс келдик десек дагы күөө тайжелерим кошулуп барышты аларды дагы күөө катары эч кандай сураган жок
Үмүтай Избасарова Жалал абад менен Баткендин аралыгы алыс болгондуктан соттук отурумдарга катышуу дагы кыйын болгонун айтат. Белек Избасаровдун өмүрүн алган жол кырсыгы 2021 жылдын 14 майынан 15 майына караган түнү болгон. Ошол кезде Избасаров Белек Дево Матис үлгүсүндөгү унаа менен Жалал абад облусуна кызматын улантуу үчүн келе жаткан. Эки көчөнүн кесилишинде Мерседес Бенс үлгүсүндөгү унааны башкарып келе жаткан Мелебаев Азомжан Матис унаасын сүзүп жоокер окуя болгон жерде каза болгон. Жалал абад шаардык соту кылмышка шектүү деп Мелебаев Азамжанды 3 жыл эркинен ажыраткан, бирок кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренесин колдонуу менен 3 жылдык жазасын пробациялык көзөмөл колдонулуп жаза өтүүдөн бошоткон. Жалал абад облустук сотунун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмөматов бул окуя толук мыйзам ченемдүү ишке ашканын айтат.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-чи беренесинин 1-чи бөлүгү менен 2 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 24 январындагы номер 10 мыйзамы менен 2019 жылдын 1 январына таратып колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 297-чи беренеси менен күнөлүү деп табылган. Кыргыз Республикасынын КЖКнын 297-чи беренесинин менен 2 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 28 октябрындагы номер 126 мыйзам менен колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын КЖКнын 82-чи беренесинин негизинде айыпталуучуга карата апробациялык көзөмөл колдонуу менен берилген жазалар бошотулуп, пробациялык көзөмөл 3 жылдык мөөнөткө берилген.
Ал эми маркум Избасаров Белектин өлүмүнө айыпталып жаткан Азамжан Мелебаевдин үйүнө барганыбызда ал жумуштар менен Ошко кеткенин келинчеги айтты. Келинчеги Азымжан өкөнүн 6 баласы жана Орукчан энеси менен жашаганын айтып, бирок интервью берүүдөн баш тартты.
Азамжан айтып коспу?
Номер
жокпу ал эменин?
Телефону жок.
Ой, ботосунан айрылган боздогон эне болуп ыйлап отурам да. Мекылайын, эч кимге салбасын бул күндү.
Баткен облусунун Исфана шаарынын тургуну бөөдө кырсыктан баласын жоготкон Тунугай Машрабова Белек Избасаров Орусияда 5 жыл аскердик окуу жайда окуп келгенин, өлкөнүн түштүгүндө мекен коргоо үчүн бир топ эмгек сиңиргенин айтып отурду. Ал акыркы жолу уулум Баткендеги Тажикстан менен болгон чек ара жаңжалынан кийин көргөнүн айтууда.
Калининграддагы ФСБга высшее образование болуп окуп ошол жактан окууну 2018 бүттү.
Күтүп отурсам келбестен кетип калды балам мени таштап. Операция болуп ошто больничныйда больничный өлкөдө жүргөн убакта уруш чыгып казап койбостон Исфана шаарынын военный балдарга кошулуп апа барам деп жөнөдүм. Мага кулак салбай. Кетти ошо жака. Ушунчалык кызмат кылып келдиң, эсен аман келдиң балам деп күтүп алдым. Кийин бир күн дам алып алып кайра жумушуга Жалал абадка кетип 10 күн өтпөстөн мага өлүгүн алып келди баламдын. Мен кандай чыдаган энемин билбеймин.
Нааразы болгон тарап шаардык сот чыгарган чечимге байланыштуу Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык арыз менен 2022 жылдын 10 январында кайрылды. Белек Избасаров түштүктөгү бир нече чек ара бөлүктөрдө кызмат өтөгөн. Анын акыркы жумушу Жалал Абадтагы 20-27 аскер бөлүгү эле. 25 жаштагы Белек үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу болчу. Өзү быйыл үйлөнүп, апасын неберелүү кылам деп айтып жүргөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, сиз 12 январдагы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан бардык макала, баяндар, жаңылыктар Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 12 январ таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайм. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуучу аскерлери 2 күндөн кийин Казакстандан кете баштайт.
Террорчуларга каршы операциянын негизги фазасы аяктады. Бардык региондогу кырдаал стабилдүү. Буга байланыштуу ЖККнын тынчтыкты орнотуучу миссиясы ийгиликтүү соңуна чыкты деп жарыялайм.
ЖККнын аскердик көмөк сурап кайрылуу менен президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн бийлик үчүн күрөшүнүн жаңы барагын ачты.
Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген ЖКК мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү.
Казак президенти Токаев эл башына же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындады. Акталада икрадан балыктан чабактарын чыгарып өстүргөн Сыядат Сыдыкова тууралуу баянды алдыда сунуштайбыз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арыбаңыздар. Чек ара кызматы кыргыз казак чек арасында Ак Тилек бекетинде автоунаалардын топтолушу боюнча маалымат берди. Мекеме чек арадагы абал туруктуу экендигин белгилеп, Кыргызстандан Казакстанга чыга турган Ак Тилек бекетинде кезекте турган 130га жакын жүк ташуучууна майрамдардан кийинки кадимки көрүнүш катары баалады. Чек ара кызматы жүк ташуучулар үчүн чек ара көзөмөлүнөн өтүүдө кыргыз тарапка чектөөлөр жок экендигин белгилейт. Кыргыз казак чек арасындагы башка бекеттерде мындай көрүнүш жок. Чек ара кызматы айдоочуларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматыда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга кирүүгө уруксат алды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандан жараны маркум Мусаевдин апасы Имангожоева бүгүн 12 январда Алматыга учат. Казакстандагы башаламандык учурунда 2 кыргызстандык каза болгондугу белгилүү болгон. Алардын бири Азиз Мусаев болсо, экинчиси Бахтияр Базарбаев. Алматыда башаламандыкта каза тапкан жана кармалган кыргыз жарандары тууралуу так жана далилдүү маалымат берилиши керек деген пикирин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова билдирди. Ал 11 январда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышкан учурда коңшу өлкөдө кармалган жарандарга жардам берүү үчүн тезирээк аракет көрүүгө чакырды.
Тергөө бүтсүн деген баягы шылтоо менен ар кайсындай инсинуацияга, ар кайсындай ушак айынга жол бербеши керек.
Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөндүгүнө байланыштуу биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Өлкө башчысы Кыргызстан кеңешке төрагалык кылган жылы биримдиктин ишин алдыга жылдыруу үчүн бир катар сунуштарды берген. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Евразия экономикалык биримдигинин экономикасына оң таасирин тийгизе тургандыгын долбоор экендигин билдирген. Быйыл Евразия экономикалык биримдигине төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. 2022 жылы Кыргызстан Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразия өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылат. Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга кошумча $308 миллион гуманитардык жардам берет. АКШ октябрдан бери Ооганстанга берген жардамын дээрлик 782 миллион доллардан ашкандыгын билдирди. Бул билдирүү Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы гуманитардык катастрофанын алдын алуу үчүн быйылкы жылы 5 миллиард доллар жардам көрсөтүү боюнча кайрылуусун маалында айтылды. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин кошумча жардамы көз карандысыз гуманитардык уюмдар аркылуу бөлүштүрүлөт жана башкалкалоочу жай, саламаттыкты сактоо, кышка даярдык боюнча жардам, тез тамак аш, суу, санитария жана гигиеналык кызматтар менен камсыздалат, деди Ак үйдүн басма сөз катчысы Эмили Хорн. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундарын эркиндикти жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып акцияга чыгышты. Ушундай эле акция былтыр декабрдын ортосунда дагы уюштурулган. Аларды куралчан талиптер курчап турушту. Соңку айларда талиптер Ооганстанда кыз келиндер шарыятка ылайык иштеп окуяларын билдирип келет. Анткен менен өлкөнүн бир катар аймактарында талиптер бийликке келгени кыздарга мектепке барууга, ал эми аялдарга иштегенге уруксат бериле элек. Ошондой эле аялдарга сапарга жалгыз чыкканга тыюу салынган. Ушул тапта Ооганстанда гуманитардык апаат күч алды. Бириккен Улуттар Уюму 38 миллион калктын 90% ачарчылыкка туш болорун эскертип келет.
Сага рахмат, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырды. Биздин Оодон чыккан макала баяндар, жаңылыктар баары Азаттык Оор деген сайтыбызда жайгаштырылып, ал жерде макала баяндар, видео, сүрөттөр да жайгаштырылган. Баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги маалыматына ылайык, 12 январда өлкөдө жаан чачын болбойт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот, Талас облусунда 5-10 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот, Нарын облусунда 9 градустан 14 градуска чейин суук болот, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 9 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлер 2 күндөн кийин Казакстандан кете баштайт. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мажилисте сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле президент мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Жыйында депутаттар премьер министрликке көргөзүлгөн Алихан Смайловдун талапкерлигин колдошту. Айнура Жекше кызы кептуулайт.
Парламентке жасаган онлайн кайрылуусунда Касым Жомарт Токаев ЖККУнун аскерлери 10 күндүн ичинде өлкөдөн чыгарылып бүтөөрүн, тартип негизинен орнотулганын айтты.
В целом острая фаза контртеррористической операции.
Террорчуларга каршы операциянын негизги фазасы аяктады. Бардык региондогу кырдаал стабилдүү. Буга байланыштуу ЖККУнун тынчтыкты орнотуучу миссиясы ийгиликтүү соңуна чыкты деп жарыялайм. 2 күндөн кийин бирдиктүү контингент баскыч менен чыгарыла баштайт. Бул жараян ашып кетсе 10 күнгө созулат.
Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан аскерлери кирген контингент өткөн аптада Токаев кайрылгандан кийин Казакстанга жөнөтүлгөн эле. Казак лидери мажилистеги сөзүндө нааразылык акцияларды өкмөттү төңкөрүүнү көздөгөн террорчулар тартып кеткенин айтты. Токаев 10 январда ЖККУнун сессиясында да адам өмүрлөрүн кыйган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп мүнөздөгөн. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Бир нече күн мурун Токаев ошол террорчуларга эскертүүсүз ок ачуу буйругун бергенин айтып, укук коргоочулардын айрым мамлекеттердин сынына кабылган эле.
Биз коопсуздук операциясы учурундагы адам өмүрлөрүнүн ыктымал кыйылышына жана адам укуктарынын бузулушуна дагы деле тынчсызданып жатабыз. Казак өкмөтүн карманууга чакырабыз. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен казак элин коргоо жана тартипти коргоо үчүн деп эскертүүсүз ок атуу буйругун жокко чыгарууга үндөдү.
Деп айтты АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс 10 январда. Мажилиштеги сөзүндө мамлекет башчы тунгуч президент Назарбаевди же эл башыны биринчи жолу сындап, байкоочулар муну менен бийликтин ичинде күрөш жүрүп жатканын тастыктагансыды деп белгилешет. Токаев Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Ошондой эле эл башынын кичүү кызы Алияга байланышы бар делген компаниянын ишин токтотуу тапшырмасын бергенин айтты.
Благодаря первому президенту, Елбасы.
Тунгуч президент Елбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак халкына ыраатуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
На системной и регулярной основе.
Назарбаев Токаевди 2019 жылы өзү мураскер катары тандаган. Ошондон бери өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүп келди. Президент негизинен экономикалык реформалар ишке ашаарына убада кылды. Ошол эле маалда соңку толкундоолор маалында айрым жерлерде парламентти таркатуу үндү, саясий реформаларды жүргүзүү талаптары жаңырып келген. Ушул эле күнү Токаев 49 жаштагы Алихан Смаиловду премьер-министр кылып дайындоо буйругуна кол койду. Анын талапкерлигин 89 депутаттын баардыгы колдогон. Смаилов 5 январдан тартып өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан. Ага чейинки премьер Аскар Мамин соңку башаламандыкка байланыштуу кызматтан алынган. Ошол эле маалда тополоңдор канча киши мерт болгону беймалым калууда. Бийлик буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза болгонун ырастаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстан темасын маек менен улантабыз. Токаевдин мажилистеги кайрылуусу элди канчалык ынандыра алат? Чыныгы реформалар жүргүзүлөбү? Президенттин эл башы же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындаганын кантип чечмелесе болот? Ушул жана башка суроолорубузга казакстандык саясатчы, президенттикке мурдагы талапкер Амиржан Косанов жооп берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Президент Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп, бир катар тапшырма бергенин, өзгөрүүлөр болорун билдирди. Мунун баарын бир саясий реформага карай багыт деп атаса болобу?
Өте кыйын сурак, өткени кезинде Владимир Ильич Ленин деген бир саясаткер макала жазган: бир кадам алга, эки кадам артка деп. Бир кадам алга дейтин себебибиз, өткени президенттикке түшкөндө жана одан кийин Касым Жомарт Токаев өзүн реформатор деп атады. Баспасөзге, чет эл баспасөзүнө сухбат бергенде, ягъни мен коомдун баарлык саласында, экономика, әлеуметтік, кукуктук, саясий салаларда реформа жасайм деди. Оган бираз адам сеним артып, колдоо көрсөттү, әлі де колдоо көрсөтүп жатыр. Сондуктан бир кадам алга деген ол мына онун жария мәлімдемесі, халыкка айткан сөзі, ниети. Бирок эки кадам артка деп турганыбыз, биздин казыркы жүйө ол кез келген башчыга аяк астынан реформа жасауга мүмкүндүк бермейди. Биздин жүйөнүн өзүнүн заңдары бар, талаптары бар. Сондуктан дал сол жүйөнүн кыспагынан президент Токаев эле толук чыкты деп мен айта алмаймын. Өткени ол жүйөнүн өзүнүн салкыны эле де сезинеди. Экинчи маселе ол мына Казакстанда осы күнгө чейин орныккан кландык топтук жүйө. Ол кландык топтук жүйөнүн мүддөсү өтө көп, сан салалы. Сонун ичинде экономикада жаңа өзенде болгон бейбит шеруу эң алдымен сүйүтүлгөн газдын баасынын 2 эсе көбөйүүнө байланыштуу болду. Ягъни таза әлеуметтик талаптар коюлду. Ал бизде сол мунай газ саласы монополисттердин, олигархтардын колунда. Ону бүгүн Токаев мырза олигополия деп тунгуш айтты. Сондуктан осы кыйындыктар казыркы саясий реформага үлкөн кедерги болуп отур деп ойлойм. Сондуктан дал азыр мен өз басым сөзүнө карап, ишине карап, Токаев мырза толук кандай реформага барды деп айта алмайм.
Токаев Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптабадыбы? Бул биринчи жолу эл башыны ушундай сындап жатат да. Анан бир мисал үчүн Назарбаевдин кызына байланышы бар компаниянын ишин токтотуу буйругун бергенин айтты. Бул сөздөрдү кантип чечмелейсиз?
Казакта сөз бар: ымды түшүнбөгөн дымды түшүнбөйт дейди. Сондуктан буну мен бир ишара, сигнал деп билем. Ягъни бүгүнкү сөзүндө президенттин аузунан олигополия деген сөз чыкты. Ягъни казыр Казакстанда монополист болуп, онун ичиндеги Нурсултан Назарбаевдин отбасынын мүчөлөрүнүн тикелей катысы бар экономикалык салаларга катышты, алардын байып жатканы тууралуу айтылды. Бирок мунун бери ишаралап айтылды, туура айтылган жок. Нактуу фамилия немесе тулгалардын аты аталган жок. Сондуктан бунун баары казыркы таңда бийликтин ичинде, сонун ичинде Назарбаев менен Токаевдин ортосунда бир текетирес, тайталас, али де келишпеушүлүк бар экенинин бир белгиси деп ойлоймун. Балким Казакстанда болгон үлкөн ойкан осу окуйгалардын арт жагында да осу карама кайшылык турган чыгар.
Анан демек Токаев өз командасын алып келди, Назарбаевдин адамдарынан арылды деп айтууга негиз жокпу? Же ошондой болдубу, чын эле арылдыбы?
Ону мен туура айта алмаймын, өткени бизде осу күнгө дейин кос бийлик болду жана мен Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн кайда жүргөнү, ден саулугу калай, сол тууралуу толук акпарат алмай мен ондой кесип пишип айта алмаймын. Ол кос бийлик бизге аякталды ма, аякталган жок па билмейбиз. Бирок калай болгондо да Каупсуздук кеңесинин төрагалыгын өз колуна алган Токаев ол калай болгондо да өзүнүн өкүлеттигин арттырды, ол күчөйдү саясий, бюрократиялык, шенеуниктик тургудан, акимчилик тургусунан ол күчөйдү. Бирок күчөйгөндөн кийин ол күчү тек гана өкүлеттиктин артында үлкөн жоопкерчиликтир. Сондуктан эгерде бурун осу 2.5 жыл бою эл басы менен бирге келе жаткан ол шешимди келисип кабылдап жүрсө, эртең үлкөн бир өзгерештер болсо, сол өзгерештерге мен жартылай гана жооптумун, калганына Нурсултан Назарбаев жоопту деп айта алатын эди. Энди ол өйтүп айта алмайды. Сондуктан казыркы таңда экономикада, әлеуметтік салада не болады, саяси салада не болады, оған толыққанды енді өзі жауап береді. Бұл әрине екі бір жағынан дұрыс, өйткені президенттің өзінің өкілеттігі бар. Бірақ біз қалай болғанда да 30 жыл президенттік жүйеде өмір сүрдік. Сондықтан аузы күйген ірбішет дейді қазақта. Сондықтан енді біз екінші суперпрезидент болуына жол бермеуіміз керек. Яғни біз демократиялық институттарды, парламентті, азаматтық қоғамды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын дамытуымыз керек.
Премьер кимдин кишиси деп сұрайын дедім эле, бұл Токаевтың өзінің кишиси болса керек.
О жағын толық айту мүмкін емес, өйткені қалай болғанда да біз әлі Нұрсұлтан Назарбаевтың қазір Тоқаевқа қандай ықпалы бар, оң ықпалы бар ма, теріс ықпалы бар ма, онымен келісілді келісілмеді, менде азамат ретінде, саясаткер ретінде нақты ақпарат жоқ. Сондықтан мен өзім сөйлейтін Азаттық радиосына өтірік білмейтін ақпарат бере алмаймын. Қолымда ондай фактілер жоқ, бар болса оны айтамын.
Казакстандык саясатчы, президенттикке мурдагы талапкер Амиржан Косановко Айнура Жекше кызы суроолорду узаткан. Эми ушул сатырга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы ак тилек бекетинде автоунолордун топтолушу боюнча маалымат берди. Мекеме чек арадагы абал туруктуу экендигин белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматыда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасы Казакстанга кирүүсүнө уруксат алды. Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине төрагалык кылуу, Кыргызстанга өткөндүгүнө байланыштуу биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Америка Кошмо Штаттары Ауганстанда кошумча 308 миллион доллар гуманитардык жардам берет. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундары, эркиндикти жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүү талабын көтөрүп акцияга чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин azattık.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Постсоветтик мамлекеттердин көпчүлүгүнүн башчылары Казакстандагы нааразылыктарды жана зомбулуктарды чочулоо менен байкап турушат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна аскердик көмөк сурап кайрылуу менен президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн бийлик үчүн күрөшүүнүн жаңы барагын ачты. Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш Казакстандагы соңку жагдайды талдоого алды. Анын баянын Эрнист Нурматов кыргызчалаган.
ЖКК-нун линиясы аркылуу орус, белорус, армян, тажик жана кыргыз аскерлеринин келиши улам түркүнтүс алып жаткан кризисте жаңы бап ачты. Бул окуянын өзү Казакстандын авторитардык бийлигин жана Өзбекстандан баштап Орусия менен Беларуска чейинки коңшу автократияларды бир силкип алды. Алар иш жүзүндө Бурбаразиянын эң бакубат өлкөсү Заматта жардын кырына келип калганын көрүп чочулап турушту.
Орусия өзүнүн өнөктөштөрүн колдоого даяр экенин көрө алдык. Баары ийгиликтүү аяктаса, бул чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары Орусиянын ролун дагы да арттырат.
Деди Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Александр Габуев Азаттыктын орус кызматы менен маегинде. Суюлтулган газдын кескин өсүп кетишине байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына тез эле жайылып кетти. Анын үстүнө нааразылыктын бутасы президент Токаев менен өлкөнү 30 жыл башкарган биринчи президент 2019-жылы кызматын тапшыргандан кийин да таасирин сактап калган Нурсултан Назарбаевке багытталды. Баалардын өсүшүнө карата нааразылык, экономикадагы оош кыйыш жагдайлар, күнүмдүк коррупция жана автократиялык режим так ушул массалык башаламандыктарга алып келди. Натыйжада миңдеген адамдар өкмөттүк мекемелерди, телестудияларды, аэропортторду жана дүкөндөрдү басып алышты. Казак бийлигинин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылышы жана өзүнүн армиясын антитеррордук операция менен нааразылыктарды басуу үчүн пайдаланышы постсоветтик мейкиндиктеги көптөгөн мамлекеттер үчүн белги болуп калды. Бул өлкөнүкүнө окшош режимдер үчүн аталган окуялар сыноо катары кабылданууда. Бул биринчи кезекте Орусияга тиешелүү. Украинадагы Кремльге ыктаган өкмөттөргө карата 2014-жылкы жана Беларусьтагы 2020-жылкы нааразылыктарды карап туруп, президент Путин казак бийлигине токтоосуз түрдө жардам берүүгө макул болду.
Москва Токаевти кетирүүгө жол бербейт деп ойлойм. Тескерисинче, ал жакта режимди кандай жол менен болсо да сактап калууга даяр экендиктерин көрсөтүп жатышат,
деп эсептейт Габуев. Казакстанга ЖКК'нун аскерлерин жөнөтүү чечимин алгач азыр уюмга төрагалык кылып жаткан Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жарыялады. Бул ЖКК негизделген 1999-жылдан бери альянстын өз мүчөлөрүн колдоо үчүн биринчи жолу аскерлерди пайдаланышы. Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген ЖКК мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү. Маселен, ошол эле Кыргызстандагы 2010-жылкы этникалык кагылышка же 2021-жылкы армян Азербайжан чатагына киришкен эмес. Казакстандагы азыркы кризис сырткы күчтөрдүн аралашуусу менен болгонуна эч кандай далил жок. Бирок ага карабай казак бийликтери так ошол террордук коркунуч жөнүндө айтканы ЖКК'нун кийлигишүүсүнө негиз берди.
Бул Орусиянын тышкы саясатында Казакстан өзгөчө роль ойной турганын күбөлөндүрүп турат,
дейт Александр Габуев. Токаев башында демонстранттардын айтканына көнүп, күйүүчү отундун баасына мамлекеттик көзөмөлдү калыбына келтирди жана каршылыктардын башкы максатына айланган Назарбаевди коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан бошотту. Президент мындан сырткары өкмөттүк кызматтан кетирди жана жогорку кызматтарга жаңы адамдарды дайындады. Бирок казак бийлигинин акыркы 10-жылдыктардагы саясий жана экономикалык багытына ичи чыкпаган элдик нааразылыктарга бул кадамдар анча таасир эткен жок. Назарбаев, анын достору, туугандары жана башкаруучу Нур Отан партиясы 30 жылдык авторитардык режим учурунда саясий жана медиа айдыңды толук көзөмөлдөөгө жетишкен. Ошол туштарда бийликтер элдик нааразылыктарга жооп кылып, болор болбос реформаларды жана өкмөттө орун алмашууларды жасамыш этип калчу. 2019-жылы Назарбаев президенттик кызматтан кеткен, бирок ошол эле убакта улут лидери катары формалдуу жана формалдуу эмес чоң бийликти сактап калган. Президенттик орунга өзүнүн мураскери катары Токаевди тандаган. Ал болсо биринчи жумушу катары анын урматына Астана шаарын Нурсултан деген аталышка өзгөрткөн. Казакстан режимди алмаштырбай туруп лидерди алмаштырса болоорун көрсөттү, деп белгилейт бул окуяларга байкоо салган Глазго Евразиялык изилдөө университетинин профессору Лука Анчески. Соңунда Казакстандын саясий сахнасында башы көрүнгөн оппозициялык лидерлердин баары тазаланганы анык болуп калды. Ал акыркы нааразылыктардын багытын жана мындан аркы реформалар үчүн биригүүлөрдү туңгуюкка кептеди.
Каршылыктардын конкреттүү лидери жок, бир муштумга түйүлгөн оппозициясы жок, демек режим кайрадан бутуна турат,
деп эсептейт АКШнын улуттук коргоонуу университетинин окутуучусу Эрика Марат. Ошондуктан эми коңшу мамлекеттер Казакстандагы процесске тынбай көз салып турушат.
ЖККу өлкөдөгү ички маселелердин эч бирин чече албайт, анын экономикалык же саясий абалын да оңдобойт. Алар авторитаризмди күчөтүшөт. Ал келечекте каршылык кыймылдарынын кайрадан козголушуна алып келет,
дейт Ири Камарат. Талдоочу Рит Стендиштин баянын мен Эрнис Нурматов кыргызчаладым. Аман туруңуз.
Күн жыйынтыгы кеч азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйратты.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо отторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 12-январдагы азаттыктан кезектеги берүүлөрдү тыңдап жатасыз. Берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми аймактардан келген баян менен берүүбүздү улантабыз. Актала районунун Коңорчок айылынын тургуну Сиядат Сыдыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Ал өндүргөн продукциясын Нарын, Чүй, Жалалабад облустарындагы балык чарбаларга сатат. Сыдыкованы көрүп азыр айылдаштары да балык өстүргөнгө киришти. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макарласынан угалы.
Мына караңгылыкта түбүнө чөгөт бүт балыктын баары.
Сиядат Сыдыкованын балык чарбасына баш бакканыбызда ал икрадан жаңы чыккан чабактарга жем берип жаткан экен.
Тазалап турабыз, мунун ичи таптаза болуш керек, антпесек бир эле өлгөн балык калса жанындагы өтө назик болот, балыктардын куйрук куйругу жабышып эле өлө берет. Ошон үчүн мына аябай таза карап турабыз.
Сыдыкова 2 чарчы метрге жетпеген идиште 100 000 жакын чабак бар экендигин айтууда. Көлөмү 1 сантиметрге жетпеген чабактардын икрадан чыкканына 1 ай боло элек. Форелдин чабактары көлөмүнө жараша өз өзүнчө багылат. Учурда бул чарбада икрадан жаңы чыккан 100 000 чабактан тышкары 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңоюп калган дагы 200 000 чабак бар.
Булар 1.5 ай уже тамак жеп 1.5 айлык болуп калды. Булар чыкканына бир жагы бул жемдей баштаганына уже 1 айга чукулдап калды.
Чабак өстүрүү өтө майда жумуш, талыкпаган эмгекти талап кылат. Бул жайда Сыдыковадан башка дагы 4 киши иштейт. Алардын ар биринин өздөрүнө тийиштүү жумуштары бар. Маселен, Айгүл Капарова чабактардын салмагын өлчөп, сатууга канчасы даяр болгонун карап турат.
Менин иштерге иштегениме 2 жыл болду. Майда чийде мондай жумуштар менен иштейм. Мен да өзүмдүн акчам 4 000 сом айлыгы.
Форелдин икрасын чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берип, аны Бишкектен тосуп алып айылга жеткирүү иши Сыядат Сыдыкованын күйөөсү Талайбек Боталиевдин мойнунда. Ошондой эле ал 5 сантиметрге жеткен чабактарды сатуу иштерин да колго алган.
Биз икраны мынабу партиясы Италиядан келди, мына могу коробкада 100 000 иштук алдырдык. 100 000 иштукту 230 000 алдырып атабыз. Анан келиши менен айылга келиши менен 240-250 болуп кетет. Анан бир 4 айдан кийин сатканда бир 400-450 000 болуп пайдасы жакшы да түшүп үй бүлөбүзгө чай чемегибизге жетип атат.
Актала форели деп аталган бул балык чарбаны Сыдыкова күйөөсү менен 6 жыл мурда ачкан. Колдогу малын сатып, анын акчасына балык чарбага керектүү жабдууларды алышкан. Алардын балык чарба ачышына туугандар себепкер болгон экен. Ал эми балык өстүрүүнү болсо алар Нарын шаарындагы Агахан фондунун атайын программасы менен окуп үйрөнүшкөн.
Суу 8 градус жылуулукта болот кышында, булактыкы. Жайында 10 градус болот жылуулугу, эмеле муздактыгы. Бул балыктар өтө жылуу сууга жашабайт. Булар муздак сууга жашайт, булактын суусуна таза суу. Састыкы да болбош керек. Састыкы болсо балыктар даамдары бузулуп саздаамданып калат.
Азыр бул бүлөнүн балык өстүрүп пайда таап жатканын көргөн айылдаштары да кызыгып, өз алдынча балык чарба ачууга киришкен экен. Учурда Коңурчок айылында ушундай 3 чарба бар. Ар бири 20 000 ашык балык өстүрөт. Чабакты болсо Сыдыкованан алган.
Анан чоңойгондо пайдасын көрүп, анан кийин ого бетер кызыгабыз да анан. Дагы аракет кылабыз, бакса болот экен. Ар бир жумуштун түйшүгү бар да өзүнчө.
анча мынча түйшүктөрү бар, аракет кылыш керек негизи. Аракет кылса берекет болот,
дейт Коңурчок айылынын 65 жаштагы тургуну Сапар Аянов. Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана бир аз ашат. Союздун тушунда күлдө өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт каражат жана талыкпас мээнет азырынча байкала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элкп
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 12 январдагы таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруубузду тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан баардык макала баяндар толугу менен Азаттык деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат.